Labrīt, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ja Baltkrievijā tiks iedarbināta Astravjecas atomelektrostacija, Latvija pārtrauks elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju. Tāpēc valdības sēdes par tajā pieņemto lēmumu paziņoja ministru prezidents Krišānis Kariņš. Vienlaikus premjers atzina, ka tādā gadījumā Latvija varētu tirgoties ar elektrību ar trešajām valstīm, izmantojot Latvijas un Krievijas starp savienojumu. Pat laban gan nav zināms, kā notiks elektroenerģijas tirdzniecība ar trešajām valstīm, bet Kariņš norādīja, ka šo jautājumu risinās ekonomikas ministrija, darbojoties ar kolēģiem Igaunijā un Eiropas komisiju, izstrādājot konkrētu metodoloģiju. Ar valdības apstiprināto jauno civilās aizsardzības plānu Latvijā faktiski pabeigta civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības reforma. Tā žurnālistiem atzina iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs. Viņš arī uzsver, ka valdības pieņemtais plāns ir nozīmīgs ar to, ka tas nostiprina teritoriālās sadarbības principus. Tas nozīmē, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas jaunās pašvaldības varēs veidot savus plānus pret apdraudējumiem. Spānija ir gatava sūtīt karavīrus uz reģioniem, lai palīdzētu cīņā ar jaunā koronavīrusa uzliesmojumiem. Par to paziņoja Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez. Sanchez sacīja, ka reģiona administrācijas varēs pašas izlemt, kā vadīt cīņu ar pandēmiju, bet valdība atbalstīs lūgums par lokālu ārkārtējo stāvokļu izsludināšanu. Inficēto skaits strauji audzis kopš Spānija jūnija beigās atcēla ārkārtējo stāvokli, kas bija spēkā 3 mēneši un atviegloja ierobežojumus, kas bija ieviesti cīņā pret pandēmiju. Ugundzēsēji ASV Kalifornijas štata ziemeļos pašreiz cīnās ar 625 meža ugunsgrēkiem, kuros dzīvību zaudējuši jau 7 cilvēki. Divi no 3 lielākajiem ugunsgrēkiem Kalifornijas vēsturē deg vienlaicīgi teritorijā, kas atrodas tuvu San Jose un vīna dārziem uz ziemeļiem no San Francisco līča. Lai gan laika apstākļi kļuvuši nedaudz labvēlīgāk cīņai ar ugunsgrēkiem, meteorologi prognozē, ka situācija ievērojami neuzlabosies.